ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiคุณผู้ฟังคะช่วงการพูดคุยคืนนี้นะคะคุณขวัญข้าวสิงหาเสนีหรือน้องมิมนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธจะมาอธิบายเรื่องการทำวิจัยของเธอค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของแมลงที่มีต่อการผลิตอาหารโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรนะคะธรรมชาติรอบๆตัวเราอย่างแมลงและผึ้งตัวน้อยๆนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคนอย่างไรติดตามได้จากคุณจงจิตบิคานอนผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
สวัสดีค่ะเรียกคิมมิมก็ได้นะคะยินดีได้รู้จักค่ะ
ค่ะน้องมิมทำการวิจัยทางด้านอะไรคะ
คือเริ่มต้นของมิมค่ะมิมสนใจเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์จากป่าไม้ค่ะว่าคนที่ได้อยู่ใกล้ป่าเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรบ้างดังนั้นหัวข้อวิจัยของมิมเนี่ยก็เกินเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการที่ป่าไม้ให้ประโยชน์อะไรกับคนในชุมชนในเรื่องของการผสมละอองเกสร
ทำไมถึงเลือกมาศึกษาที่รัฐควีนส์แลนด์นะคะ
คือเริ่มต้นนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจค่ะคือพื้นที่ที่มิมได้ทำวิจัยตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยเชียงใหม่นะคะตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์มาในระยะเวลานานเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคนึงที่ใช้สำหรับการฟื้นฟูป่าเรียกว่าพันไม้โครงสร้างค่ะซึ่งจุดตั้งต้นของวิธีคิดอันนี้มาจากออสเตรเลียค่ะดังนั้นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้มิมรู้สึกว่ามิมอยากจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วก็เทคนิคนี้นะคะก็อยู่ในรัฐควีนส์แลนด์เหมือนกันค่ะดังนั้นนี่ก็เลยเป็นความรู้สึกของมิมว่ามิมอยากจะกลับมาที่ต้นกำเนิดของวิธีการที่เขาใช้สำหรับการฟื้นฟูป่ามิมก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะ
ค่ะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าเทคนิคนี้คืออะไรแล้วก็การศึกษาทางด้านการวิจัยที่กำลังทำอยู่นี่เกี่ยวกับอะไร
คือวิธีการฟื้นฟูป่าจริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะในรูปแบบที่มิมใช้การที่มหาลัยเชียงใหม่เรียกว่าพันไม้โครงสร้างพันไม้โครงสร้างก็คือว่าเราใช้พันไม้ท้องถิ่นเท่านั้นสำหรับการฟื้นฟูป่าคือเลือกประมาณ 10% ของพืชที่ควรจะเป็นในพื้นที่นั้นค่ะพอเราเลือกแค่ 10% ที่โตเร็วยึดครองพื้นที่ได้เร็วที่สำคัญก็คือดึงดูดสัตว์ป่าให้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ตรงนั้นกลับมาเป็นป่าได้เร็วขึ้นคราวนี้นี่ก็คือเป็นเทคนิคที่เรียกว่าพันไม้โครงสร้างนะคะแล้วสิ่งที่เขาตอบกันต่อมาก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดชุมชนเนี่ยมาร่วมทำการฟื้นฟูป่ากับเราตั้งแต่ที่มิมทำงานที่หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าที่มหาลัยเชียงใหม่มิมร่วมทำงานที่นั่นประมาณ 7-8 ปีค่ะรวมถึงตอนที่เป็นนักศึกษาด้วยก็เกือบ10ปีค่ะมิมอยู่ที่นั่นยาวมากแล้วมิมก็เลยรู้สึกว่าคำถามที่คนในชุมชนถามเราตลอดเลยก็คือว่าแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เรารู้อยู่แล้วว่าป่ามีประโยชน์แต่คำตอบของการว่ามีประโยชน์คืออะไรบ้างแล้วมีประโยชน์โดยตรงโดยอ้อมอะไรบ้างค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยมิมว่ามิมมาสนใจว่าถ้าคนในชุมชนได้ดูแลรักษาป่าประโยชน์ที่เขาได้คืออะไรแล้วในบริเวณชุมชนนั้นนะคะเป็นชุมชนชื่อหมู่บ้านแม่สาใหม่หมู่บ้านแม่สาน้อยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตรงนั้นเนี่ยเขาจะทำการเกษตรเป็นหลักแล้วพืชเศรษฐกิจของเขาก็คือลิ้นจี่ค่ะคราวนี้มันก็เลยเลือกตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลือกพืชเศรษฐกิจที่เขาทำแล้วในการที่เรามีป่ามีผลยังไงกับลิ้นจี่นิมก็เลยเลือกการผสมละอองเกสรค่ะเพราะว่าในชุมชนนั้นเนี่ยไม่มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการนำแมลงอื่นๆเข้ามาช่วยในการใช้ผสมละอองเกสรแสดงว่า 100% พึ่งพาประโยชน์จากป่าค่ะคราวนี้นิมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วลิ้นจี่เนี่ยต้องการแมลงอะไรบ้างที่จะช่วยในการส่งเสริมผลผลิตที่ดีขึ้นบวกกับว่านิมใช้เทคนิคทางเศรษฐศาสตร์ค่ะเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเกิดเรามีแมลงเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะมันเป็นคำถามที่สำคัญตอนนี้ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ใช่ไหมคะหนึ่งในวิธีคิดในการช่วยในการตัดสินใจคือการสื่อสารในเชิงตัวเลขแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจก็เลยเป็นที่มาว่ามิมคิดว่าในเรื่องของการทำเรื่องเกี่ยวกับการตีมูลค่าจากระบบนิเวศนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ง่ายขึ้นที่จะทำให้เราสามารถสื่อสารในภาษาเดียวกัน
ในการที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยกริฟฟิธเนี่ยเราสามารถที่จะหาพื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยเพื่อที่จะทำการศึกษาต่อเนื่องได้ด้วยเหรอคะ
ใช่แล้วค่ะคือเริ่มต้นจากว่าทำไมมิมถึงเลือกกริฟฟิธนะคะเพราะว่าอาจารย์คนที่มิมทำงานด้วยปัจจุบันเนี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในนักฟื้นฟูป่าตัวยงคนหนึ่งเหมือนกันค่ะและแกก็มีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของบริการจากระบบนิเวศคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจของการที่เลือกมาที่นี่อีกอย่างนึงก็คือว่าออสเตรเลียเองเนี่ยก็ผลิตลิ้นจี่เหมือนกันบางคนอาจจะยังไม่ทันคิดว่าเออออสเตรเลียมีลิ้นจี่ด้วยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วออสเตรเลียก็มีค่ะและออสเตรเลียเองเนี่ย ก็พึ่งพาแมลงเพื่อผสมละอองเกสรลิ้นจี่เหมือนกันเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของออสเตรเลียกับไทยเนี่ยนะคะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังนั้นตอนเริ่มต้นใช่ในบางรัฐค่ะโดยเฉพาะทางควีนส์แลนด์ทางตอนเหนือขึ้นไปนะคะดังนั้นตอนที่มิมเริ่มทำไพลอตโปรเจกต์ของงานวิจัยมิมก็เริ่มทำแถวนี้ก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นมิมก็เลยเริ่มตัดสินใจว่ามิมทำที่ไทยดีกว่าแต่คราวนี้มันจะมีหลายพื้นที่มากเลยนะคะในไทยที่คือมันเป็นอิชชูที่สำคัญตอนนี้คือเกี่ยวกับว่าถ้าเรามีป่าแล้วต้องอนุรักษ์ป่าแต่อีกทางเลือกนึงก็คือว่าเราต้องฟื้นฟูป่าดังนั้นคำถามว่าถ้าเราฟื้นฟูป่าเราจะได้ประโยชน์อะไรมันก็จะมีป่าชุมชนแบบนี้ค่ะมากมายในประเทศไทยซึ่งรอคำตอบแบบนี้เหมือนกันค่ะดังนั้นหนึ่งในเคสสตัดดี้ที่มิมใช้ก็เลยเป็นลิ้นจี
่
แต่ถามว่าวิธีคิดนี้สามารถใช้กับป่าอื่นๆในประเทศไทยได้หรือเปล่าใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
ในส่วนของการวิจัยซึ่งมาทำที่นี่เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ
คือเริ่มต้นค่ะมิมก็เริ่มทำการวิจัยอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกของมิมเนี่ยจะเป็นส่วนในเชิงของการเก็บข้อมูลในเชิงนิเวศเก็บข้อมูลในเชิงนิเวศก็คือว่ามิมต้องพยายามทำความเข้าใจก่อนว่าลิ้นจี่เนี่ยมีกระบวนการผลิตดอกผลในจำนวนหรือสัดส่วนเท่าไหร่นะคะอันที่2ก็คือว่ามิมทำการทดลองค่ะมิมเรียกเทคนิคนี้ว่าเป็นการ exclusion ก็คือหมายถึงว่ามิมกันแมลงออกไปให้หมดเลยค่ะมิมลองกันแมลงออกกับมิมปล่อยให้แมลงเข้าและอีกอันนึงมิมลองใช้วิธีการผสมละอองเกสรด้วยมือค่ะเพราะว่าคำถามของมิมก็คือว่าสมมุตินะคะว่าถ้าเกิดเราไม่มีแมลงจากป่าเลยสิ่งที่เราต้องทดเชยก็คือว่าเราใช้วิธีการผสมละอองเกสรด้วยมือใช่ค่ะมิมก็เลยทำการทดลองชุดนี้ขึ้นมาว่าถ้าอันไหนแมลงเข้าไม่ได้เลยในช่อดอกนั้นและอีกอันนึงก็คือแมลงเข้าได้ปกติเหมือนกับธรรมชาติที่ควรเป็นและอันสุดท้ายก็คือว่าใช้มือผสมละอองเกสรแล้วเนี่ยมันจะให้ผลแบบไหนค่ะอันนี้คือในส่วนชุดที่1นะคะในส่วนชุดที่2ที่มิมทำก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันมีแมลงอะไรบ้างที่ช่วยผสมละอองเกสรของลิ้นจี่นะคะและส่วนสุดท้ายเลยก็คือว่าเมื่อเก็บข้อมูลพวกนี้ทางฝั่งนิเวศแล้วเนี่ยมิมก็เก็บข้อมูลในเชิงเศรษฐศาสตร์ค่ะในเชิงเศรษฐศาสตร์มิมก็จะไปคุยกับคนในชุมชนหรือว่าเกษตรกรต่างๆว่าเขามีต้นทุนการผลิตอะไรบ้างหลังจากนั้นมิมก็จะใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า production function approach ก็คือวิธีการเนี้ยจะช่วยคำนวณได้ว่ามูลค่าของตัวผสมละอองเกสรเพื่อดอกลิ้นจี่หรือพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยคือเท่าไหร่ค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้ๆของพื้นที่เกษตรกับป่าเนี่ยมีผลหรือเปล่าเกี่ยวกับของเรื่องการผสมละอองเกสรค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ค่ะนี่ก็หมายถึงว่าในการศึกษาเราก็ต้องไปนั่งคุยกับเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ที่ควีนส์แลนด
์
แล้วก็มีการเก็บสะสมแมลงตัวอย่างแมลงด้วยตัวเองใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะก็คือถ้าเกิดอย่างที่ควีนส์แลนด์เองค่ะมิมเริ่มต้นคือมิมมีความรู้เป็นศูนย์นะคะแต่มิมเคยได้ยินมาว่าที่ควีนส์แลนด์เนี่ยมีการผลิตลิ้นจี
่
มิมก็เลยลองใช้วิธีเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะแล้วมิมก็ไปเจอกลุ่มของเป็น association ของคนปลูกลิ้นจี่ค่ะใช่ค่ะแล้วมิมก็เพิ่งรู้ว่าเขามีกลุ่มแล้วก็ค่อนข้างเข้มแข็งด้วยนะคะมิมก็เลยอีเมลไปหา secretary เขาค่ะแล้วเขาก็บอกมิมว่าเดี๋ยวเขาจะลองกระจายข่าวให้ว่าใครสนใจอยากจะร่วมทำวิจัยกับมิมบ้างค่ะแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรบางคนติดต่อกลับมาแล้วเราก็เลยได้เริ่มเข้าไปลองทำการทดลองรวมถึงมิมก็ได้ลองไปเก็บแมลงค่ะ
คือที่สวนเลย
ใช่ค่ะแล้วก็พี่ๆชาวเกษตรกรทุกคนที่นี่แบบน่ารักมากทุกคนเพราะว่าเขาก็อยากรู้คำตอบบางอย่างเหมือนกันค่ะเพราะว่าคืออย่างที่มิมบอกว่างานวิจัยที่มิมพยายามทำเนี่ยค่ะมันเพื่อเป็นการตอบโจทย์บางอย่างช่วยส่งเสริมเกษตรกรรวมถึงเอาข้อมูลชุดนี้ไปใช้ต่อได้ดังนั้นสิ่งที่มิมเริ่มต้นทำเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณทางทีมที่ออสเตรเลียมากเลยค่ะเพราะว่ามีว่า1เกษตรกรที่เนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ
์
บวกกับการทำการเกษตรค่ะกับอันที่2ก็คือเขาอยากรู้ว่าแมลงอะไรที่มีประโยชน์กับเขากับแมลงอะไรที่ไม่มีประโยชน์กับเขาค่ะคราวนี้มิมก็เลยลองใช้เป็นกับดักแมลงค่ะมิมก็ลองเอาไปติดตามต้นลิ้นจี่กับช่อดอกของต้นลิ้นจี่นะคะซึ่งก็สนุกมากเลยนะคะซึ่งบางบ้านเนี่ยอีกอย่างนึงที่เขาอยากได้ประโยชน์จากการที่มีนักศึกษาไปทำวิจัยเนี่ยคือเขาอยากให้ลูกๆเขาได้ฝึกกระบวนการวิจัยค่ะซึ่งอันนี้มิมก็รู้สึกว่าเป็นอีกมุมที่น่ารักคือบางคนติดต่อมาว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นเกษตรกรในเชิงแบบคอมเมอร์เชียลค่ะแต่เขาปลูกลิ้นจี่เขาก็มีส่วนของเขาแต่เขารู้สึกว่าถ้าลูกๆเขาได้คุยกับนักวิจัยลูกของเขามีส่วนร่วมในการทำวิจัยมันจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวเขาค่ะก็เลยมีครอบครัวน่ารักแบบนี้หลายครอบครัวเลยค่ะก็คือ ส่งลูกๆมาช่วยมิมเก็บข้อมูลหรือว่าส่งลูกๆมาพูดคุยกับมิมหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ด้วยกันคราวนี้มิมก็เลยเก็บตัวอย่างแมลงในออสเตรเลียแล้วมิมก็ใช้วิธีการแบบเดียวนี้กันเป๊ะเลยค่ะก็คือทำแบบเดียวกันที่ไทยแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งพอพูดถึงเรื่องแมลงเองเนี่ยมิมจริงๆเดิมเนี่ยเป็นนักนิเวศทางพืชมิมไม่ได้ถนัดทางด้านแมลงมากค่ะดังนั้นความสนุกอีกขั้นนึงก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจะแยกชนิดแมลงเราจะทำยังไงมิมก็เลยได้ทำงานร่วมกับอีก2หน่วยค่ะหน่วยแรกก็คือทาง Queensland Museum เพราะว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแมลงค่ะแล้วก็หนึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำก่อนและอันที่2ก็คือว่าเขาก็จะช่วยจำแนกในระดับชนิดเพราะว่าแมลงเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะมากแล้วก็อีกส่วนนึงที่ให้ความช่วยเหลือมิมมาโดยตลอดอีกกลุ่มนึงที่ก็น่ารักมากเลยก็คือที่แม่โจ้ที่เชียงใหม่เกษตรแม่โจ้ค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของแมลงแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแมลงรวมถึงการแยกชนิดแมลงกับมิมด้วยค่ะแล้วเราก็เพิ่งค้นพบว่าจริงๆกลุ่มเวลาเราพูดถึงเรื่องแมลงเนี่ยมันจะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือทั้งหมดที่มิมพูดถึงตรงนี้เป็นผึ้งหมดเลยค่ะแต่มันจะมีผึ้ง2แบบค่ะมันจะมีผึ้งที่มีเหล็กในและไม่มีเหล็กในค่ะและคราวนี้ผึ้งที่มีเหล็กในในส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผึ้งที่ผลิตน้ำผึ้งที่เราเห็นบ่อยๆแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยชื่อน่ารักมากเลยนะคะชื่อว่าชันโรงคือผึ้งไม่มีเหล็กในค่ะแล้วก็มีเพิ่งพบว่าจริงๆ
แล้วมีผลิตน้ำผึ้งไหมคะ
ผลิตด้วยเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการเพาะเลี้ยงชันโรงเยอะมาก
เพื่ออะไรคะ
เพื่อการผสมละอองเกสรเลยค่ะแล้วก็มีการเก็บน้ำผึ้งขายด้วยแต่ว่ามีคนอธิบายให้มิมฟังว่าทำไมน้ำผึ้งชันโรงได้รับความนิยมไม่เท่ากับน้ำผึ้งเหมือนฮันนี่บีทั่วไปเนี่ยคือเพราะว่ามันจะติดเปรี้ยวนิดนึงค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงชันโรงเนี่ยง่ายกว่าเพราะมันไม่ต่อยค่ะแต่ในขณะที่ถ้าเกิดเราเลี้ยงผึ้งที่เป็นเลี้ยงน้ำผึ้งทั่วไปที่เรามักนิยมหรือว่าคุ้นชินกับพวกนั้นเนี่ยค่ะก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมีการต่อยหรือต้องระมัดระวังในการดูแลความน่าสนุกอันก็เลยกลายเป็นว่าที่ออสเตรเลียก็มีการเลี้ยงชันโรงเยอะแล้วก็มีเทคนิคที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยค่ะซึ่งมีคนมาเรียนรู้จากกลุ่มของเป็นนักวิจัยของ CSIRO ค่ะแล้วก็ทำเกี่ยวเรื่องเพาะเลี้ยงชันโรงแต่สิ่งที่น่าสนุกกันก็คือว่าชันโรงที่มิมเจอที่ประเทศไทยอะค่ะเป็นชันโรงที่คนที่ออสเตรเลียก็ไม่รู้จักค่ะดังนั้นอีกมุมนึงที่สนุกเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องแมลงก็คือว่ามันเป็นกลุ่มที่ยังมีการค้นพบใหม่ๆได้เสมอค่ะแล้วบางทีเราก็เพิ่งค้นพบว่าแมลงที่ดูหน้าตาเหมือนกันไปหมดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีประโยชน์กับเรามากเลยเพราะว่า1ประมาณ1ใน3ของอาหารที่เราทานอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะต้องพึ่งแมลงในการผสมละอองเกสร
เนี่ยแมลงที่ว่านี่คือพึ่ง
ใช่พึ่งและชันโรงเนี่ยค่ะแล้วก็บางทีรวมถึงอย่างยกตัวอย่างมิมเชื่อว่าหลายคนคงชอบทานทุเรียนทุเรียนนี้ก็เป็นค้างคาวค่ะเป็นค้างคาวกับผึ้งบางแบบซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าสิ่งมีชีวิตที่เราไม่ได้เลี้ยงมีส่วนช่วยที่ทำให้เราเนี่ยยังสามารถดำรงชีวิตได้อยู่ในปัจจุบันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีกลุ่มแมลงเราไม่มีกลุ่มค้างคาวอาหารที่มีอยู่บนโลกเนี่ยก็จะเกิดวิกฤตในเรื่องของปัญหาในเรื่องการผลิตดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้อย่างที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆก็คือว่าผึ้งบางอย่างเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผึ้งมีความสัมพันธ์ในการของช่วยการผลิตอาหารเขาก็เลยมีการเลือกผึ้งบางชนิดที่เอารังมานะคะไปอยู่ตามที่ต่างๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเวลาเรามีประชากรบางอย่างมากเกินไปก็ติดโรคค่ะดังนั้นผึ้งตอนนี้ฮันนี่บีบางกลุ่มเนี่ยค่ะก็จะติดโรคก็เลยทำให้ประชากรของผึ้งที่ถูกย้ายไปตามที่ต่างๆซึ่งเมื่อก่อนเขาจะใช้ยูโรเปียนฮันนี่บีค่ะแต่คราวนี้จริงๆแล้วบ้านเราเองเนี่ยมันก็มีผึ้งท้องถิ่นที่จริงๆเราสามารถใช้ประโยชน์ได้จากผึ้งท้องถิ่นของเราเหมือนกันซึ่งตอนนี้กลุ่มนักวิจัยบางคนที่ประเทศไทยก็เริ่มทำเรื่องของการเพาะเลี้ยงผึ้งท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้
หมายถึงว่าการที่นำผึ้งจากที่หนึ่งไปทดลองในอีกที่หนึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้น้ำผึ้งซึ่งเป็นโรคไปปล่อยรับโรคระบาดในอีกที่หนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเหมือนกับยกตัวอย่างที่ว่าเวลาเราต้องข้ามมาที่ออสเตรเลียแล้วเขาก็จะมีการเช็คว่าเราเอาสิ่งมีชีวิตมาหรือเปล่าหรือว่าเราเอาผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตมาไหมก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่เราระมัดระวังเกี่ยวกับของการแพร่เชื้อซึ่งตรงกันข้ามก็คือว่าเวลาเราพูดเรื่องผึ้งเนี่ยค่ะบางทีมันก็จะมีการกระจายของโรคอันที่1ก็คือข้ามพื้นที่อันที่2ก็คือว่าเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยค่ะผึ้งกลุ่มนี้ ก็มีความต้านทานกับเฉพาะพื้นที่นี้ค่ะพอถูกย้ายเข้าไปพื้นที่ใหม่เจอเชื้อโรคใหม่ๆก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะดังนั้นอันนี้เราก็เลยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าบางทีเวลาเรามีการกระจายใช้สิ่งมีชีวิตแค่ชนิดเดียวทั่วโลกเนี่ยบางทีมันจะเกิดปัญหาง่ายค่ะแล้วก็เลยทำถ้ามิมคิดว่าบางคนอาจจะเคยพอได้ยินข่าวที่ว่าอเมริกาพูดถึงเกี่ยวกับไครซิสเรื่องเกี่ยวกับฮันนี่บีเพราะว่ามันติดโรคนี่แหละค่ะแล้วก็ทำให้ประชากรมันลดน้อยลงแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีพึ่งท้องถิ่นอีกมากมายที่จะสามารถช่วยเราในเรื่องของการผสมละอองเกสรได้ค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้ผลการศึกษาเราไปถึงไหนแล้วคะในเรื่องของการทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญาเอกที่ศึกษาอยู
่ตอนนี้ของมิมเองในส่วนของผลการทดลองเนี่ยมิมได้ครบมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ามิมยังมีการวิเคราะห์ผลเพิ่มบางอย่างอยู่นะคะอย่างในส่วนแรกเนี่ยอย่างการทดลองชุดที่หนึ่งที่มิมเล่าให้ฟังว่ามีการเปรียบเทียบ3ชุดการทดลองก็พบว่าแมลงเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรากันแมลงออกเนี่ยค่ะเราจะลดผลผลิตไปถึง 20% แสดงว่าจากปกติเนี่ยเราควรได้5ผลจะเหลือแค่ผลเดียวค่ะและยังไม่พอนะคะรวมถึงขนาดของผลด้วยค่ะถ้าเกิดไม่มีแมลงขนาดผลจะเล็กลงครึ่งนึงค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วแมลงมีความสำคัญมากที่จะช่วยทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพอันนี้อันที่หนึ่งนะคะกับอีกอันนึงคิดว่าหลายคนคงตื่นเต้นเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราใช้มือผสมละอองเกสรเนี่ยแล้วมันได้ผลเหมือนกันหรือเปล่าเพราะกับพืชบางชนิดเนี่ยได้ผลดีมากเลยนะคะอย่างเช่นบางคนมีเชื่อว่าถ้าบ้านมีฝักทองอะค่ะมีคิดว่าหลายคนทำที่เกิดใช้มือในการช่วยผสมละอองเกสรหรือว่าแอปเปิลในประเทศจีนก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าลิ้นจี่เนี่ยอาจจะมีบางอย่างซึ่งยังตอบคำถามนี้ไม่ได้นะคะว่าการใช้มือผสมละอองเกสรไม่ได้ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งในสมมติฐานที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกละอองเกสรที่สมบูรณ์ข้ามไปสู่อีกดอกหนึ่งที่เหมาะสมได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าละอองเกสรลิ้นจี่มันเล็กนะคะกับอีกอันนึงที่ก็น่าสนุกและน่าสนใจก็คือตอนแรกมิ้นเข้าใจว่าเอ๊ะตัวผสมละอองเกสรของลิ้นจี่เนี่ยก็คงจะมีแค่ชนโรงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่น้ำผึ้งเป็นตัวผึ้งนะคะสุดท้ายกลายเป็นว่าตอนนี้กลุ่มที่ดูว่าจะมีผลเยอะกับการเพิ่มผลผลิตของการเกษตรของลิ้นจี่เนี่ยคือพวกฮันนี่บีค่ะแต่ว่าชนโรงเนี่ยก็ยังเป็นในอีกส่วนหนึ่งที่มิมกำลังศึกษาอยู่แต่ว่ามิมพบว่าจริงๆแล้วชนโรงเนี่ยเป็นแมลงที่มาที่ดอกลิ้นจี่เนี่ยประมาณ 70% เมื่อเทียบกับแมลงที่เหลือทั้งหมดซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยว่าเอ๊ะทำไมชนโรงถึงมาที่ดอกลิ้นจี่เยอะและตกลงชนโรงช่วยผสมละอองเกสรดอกลิ้นจี่จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีแค่เฉพาะผึ้งที่ผลิตน้ำผึ้งเท่านั้นที่แบบมีเล็กในอะค่ะที่จะช่วยเท่านั้นอันนี้ก็ยังเป็นคำตอบที่มิมกำลังหาอยู่ค่ะแต่ในส่วนของเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็สนุกอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่ามิมพยายามจะตีมูลค่ามานะคะแต่ว่าตอนนี้มูลค่าเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการคำนวณอยู่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจในส่วนนี้ก็คือว่ามิมลองเปรียบเทียบว่าถ้าแปลงเกษตรเนี่ยนะคะอยู่ใกล้กับป่าสมบูรณ์ก็คือป่าที่ไม่เคยถูกบุกรุกมาเลยนะคะกับป่าที่เคยถูกบุกรุกเช่นอาจจะเคยเป็นพื้นที่การเกษตรมาก่อนหรือเคยเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้รกร้างเป็นทุ่งหญ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพบว่าถ้าเกิดพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับป่าสมบูรณ์โอกาสที่แมลงและผลผลิตการเกษตรของเราจะเพิ่มขึ้นมีโอกาสมากกว่าด้วยค่ะยิ่งก็เลยรู้สึกโอ้นี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่จะใช้ในการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อเรามองย้อนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการป่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามในโลกนะคะมันจะเป็นคำถามที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนากับการอนุรักษ์แต่คราวนี้ยุคนี้ที่คนเริ่มพูดมากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าเราควรจะคิดมูลค่าของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นทุนของประเทศชาติค่
ะ
ดังนั้นวิธีคิดนี้ในเรื่องของการตีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของตัวผสมละอองเกสรหรือในประเด็นอื่นๆเช่นเรื่องน้ำเรื่องคาร์บอนนะคะสามารถใช้ในการจัดการป่าไม้และการวางแผนในเชิงนโยบายได้ค่ะดังนั้นถึงคิดว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ทางภาครัฐเราเองจะได้มีข้อมูลแบบนี้หรือแม้กระทั่งในการทำโปรเจกต์เล็กๆเมื่อต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก็ควรจะคำนึงถึงเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมด้วยแบบนี้ค่ะ